Prosím vás, aby ste postali úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich bohoslužbách zboru Cirkvi Bratskej Bratislave na Cukrovej ulici. Vítajte všetci, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí ste tu prvýkrát alebo ste sa tu zastavili. Odneste prosím od nás do vašich spoločenstiev naše pozdravy, napríklad do Žiliny. Témou, ktorou sa zaoberáme posledné nedele, je téma uzdravenia individuálneho, ale aj skupinového. A dneska máme tému uzdravenie komunitou. Nie komunity, ale komunitou. A je to vlastne uzdravenie cez vzťahy, ktoré máme. Vzťahy nás môžu zraňovať, často sa tak deje, ale vzťahy môžu byť transformované aj cez vzťahy s inými ľuďmi. Sme radi, že môžeme medzi nami privítať nášho priateľa, Davida Lacu, ktorý je vedúci komunity Baraka. Od nej bude trošku viacej hovoriť v úvode a súčasne učiteľ náboženstva a etiky na našom gymnáziu C.S. Lewisa. Tešíme sa teda, David, na tvoje slovo k nám.
starozákonným textom z hebrejskej Biblie bude Žalm 51, nadpísaný Zbor majstrovi. Žalm Dávidov, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zjasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obeti a keby som priniesol spaľovanú obeť, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš spravodlivé obete, spaľované obete a celostné obete, vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.
Prosím vás, aby ste postali v spoločnej modlitbe, tí, ktorí môžu. Drahý Bože, a ja tu stojím dnes pre teba s bázňou ako Dávid, pretože si uvedomujem, že nie som schopný žiť život Krista, ktorý bol bezhriešný a ktorý nám dal príklad svätého na zemi. A keď máme dnes tému, ako môže komunita uzdraviť ľudí, ktorí do nej chodia, tak prežívam takú bázeň, pretože toľko veľa vieme aj v našom spoločenstve a tak málo vieme to, čo vieme dať do života. Sme v rôznych skupinách, ktorí sa medzi sebou škriepia často o nepodstatné veci. Sme tí, ktorí si myslia, že máme pravdu, ale naša pravda je tá dobrá. Sice sa modlíme už mnohé roky za kazateľa a správcu tejto budovy, ale koľko z nás sme im ubližovali, aj keď boli medzi nami, svojou nevďačnosťou, kritičnosťou, alebo neprajnosťou. Bože, odpusť našu pýchu, pretože keď budeme pyšní, tak komunita, ktorú tvoríme, nikdy nebude uzdravujúcou. Prosíme ťa, aby si nás menil na tvoj obraz, aby láska, ktorá by mala byť medzi nami, aby najskutočne bola. O to ťa veľmi prosím. Amen. Môžete si posadiť. Pred druhým čítaním ešte poviem význam tohto krčahu, ktorý bol rozlámaný a znovu daný dokopy. Máte také papieriky medzi v laviciach, aj ceruzky, tak ak by ste chceli počas ticha po kázni, alebo aj počas toho, čo budete počúvať, napísať možno svoje vyznanie, ak si uvedomujeme a uvedomujete, že treba niečo tam napísať, tak napíšte to, prípadne ak za nejakého človeka sa potrebujete modliť a prosiť, tak môžete tie listočky potom hodiť sem, respektíve oni sa možno aj vyzbierajú našimi sestrami, ktoré medzi vami budú chodiť.
Text Evanjelia je z Evanjelia podľa Marka, 2. kapitola, 1. až 12. verš. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš. A otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali, čo to ten človek hovorí. Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa: Prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň, vezmi si lôžko a choď? Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: čo si také sme ešte nikdy nevideli.
Dobrý deň. A dnes som tu na to, aby som vás pozval do hlbšieho rozmýšľania nad témou uzdravenia cez komunitu, cez vzťahy. Kázeň je súčasťou končiacej niekoľkomesačnej série o premieňajúcich stretnutiach s Kristom, ktorú tu na Cukrovej budúci týždeň uzavrie Milan Mitana. Pre tých z vás, ktorí ma poznáte len z videnia, dopoviem to, čo Vlado už povedal, by bolo asi dobré, aby som sa predstavil. Moje meno je Dávid Laco a kontext, v ktorom sa primárne pohybujem, ja, je bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, kde učím spoločenské vedy a náboženstvo a etiku a zastrešujem program poradenstva k voľbe vysokej školy. No a od septembra v škole nielen robím, ale aj bývam. Mojou prácou aj domovom je totiž bilgimácká rezidenčná komunita Baraka, a ktorú sme akurát v piatok oficiálne otvorili večerom pre blízku rodinu a priateľov. Bez tohto spoločenstva na Cukrovej by samozrejme nebolo ani školy, ani baraky, takže som rád, že tu zrovna tak vyšlo, že aj s vami odtiaľto môžem poďakovať za všetku podporu a modlitby a podeliť sa aj o radosť zo štartu. Pre tých, čo o barake nič neviete, v rámci pilotného roku tam spolu žijeme, pracujeme a snáď aj rastieme 11, čo zahŕňa najstarších gymnazistov, absolventov našej školy, ako aj nás, učiteľov. Po hebrejsky, arabsky a svahili, baraka znamená požehnanie, čo je niečo, o čo ašpirujeme od Pána Boha a zároveň sa požehnaním snažíme byť jeden pre druhého a cez konkrétne projekty a aktivity aj pre školu, v ktorej pôsobíme. Týmto by som tu na Cukrovej chcel špeciálne privítať mojich spolubývajúcich a iných študentov, ich rodičov a vôbec všetkých hostí, ktorí sú tu na Cukrovej, možno vo prvýkrát. Vítajte. V októbri, keď som si robil túto prípravu a kázal vo Svätom Jure, som mal silno seknuté v krku, otáčať som sa musel celým telom. Bolo to nepríjemné, v niečom ale užitočné. Fyzicky mi to priblížilo potrebu uzdravenia, ktoré je predmetom našej série. Pravdu povediac, tým, že nemám žiadne dlhodobé zdravotné problémy, o ktorých by som vedel aspoň, a väčšinu času trávim medzi tínedžermi, najbližšie, ako sa väčšinou dostanem k chorobe, je cez ospravedlnenky svojich študentov. A obmedzenosť pohybu a prítomnosť bolesti mi preto vtedy vhodne pripomenuli, aký je život krehký. A ako inak sa žije, keď sa človek necíti, tak povediac, v pohode. Obidva biblické texty, ktoré boli dnes prečítané, sú o ľuďoch, ktorí sa v pohode určite necítia. Obidva vypovedajú o niekom, kto potrebuje Boha a ktorému sa určitým spôsobom dostáva milosrdenstva a uzdravenia. A zároveň v tom celom majú nejakým spôsobom prsty aj iní ľudia, respektíve ich viera. Tu leží naša dnešná téma. Akým spôsobom žijem svoj život s druhými? Vieme byť zdraví, respektíve uzdravení aj sami? V čom potrebujem ja druhých ľudí? A v čom oni mňa? Toto sú otázky, ktoré skúsim adresovať a nad ktorými by som bol rád, keby sme sa po kázni na chvíľu zamysleli a aspoň čiastočne ich každý za seba zodpovedali cez záverečnú reflexiu a aktivitu. Spôsoby, ktoré som v textoch objavil, ja sú štyri. Všimnutie, upozornenie, praktická pomoc a odovzdanie Bohu. Žiaden z nich nie je jednoduchý, všetky si vyžadujú odvahu, všetky, tak ako všetko, sú závislé od Božej milosti. Ale zároveň si vyžadujú určité rozhodnutie. Poďme teda na to. Vďaka evanjelistovi Markovi sa ocitáme v Kafarnaume, blízko Ježišovho domova, podľa viacerých akademikov priamo v dome učeníka Šimona Petra. Ježiš aj učeníci sú možno unavení. Tak z plavby, ako aj zo zmiešaných reakcií, ktorých sa im v domácom prostredí dostalo. Na dnes ale zjavne ešte neskončili. Doma ich totižto čaká dal, teda možno ich cestou domov zbadá len pár ľudí, ale tí si to nechávajú pre seba. Dom sa rýchlo plní. Z oblečenia je zrajmé, že medzi prostým ľudom sa nachádzajú aj náboženskí predstavitelia. Možno tiež prišli so záujmom, možno prišli strážiť morálku. Ježiš začína učiť. Kto vie, kde počas príchodu procesie do obce leží ten človek, ktorého stroho poznáme ako ten, ktorý bol ochrnutý? Možno mal nejaké svoje typické miestečko, z ktorého videl priamo na molo. Alebo žobral na križovatke, kadiaľ išli. Alebo mal nejakú rodinu činného dobrodinca, ktorý ho prichýlil napriek tomu, že tento muž, pre pravdepodobne nervovú poruchu, nevedel byť nejako užitočný. Sú to samozrejme len dohady. O mužovi toho moc nevieme. Vieme iba, že bol definovaný svojim zdravotným rozpoložením. Čo vieme tiež je, že sa časom dozvedel, že Ježiš tu je a počase je k nemu nesený. Tu by som chcel upozorniť na prvú vec. Niekto si totižto okrem Ježiša, upradeného chýrami, o jeho slovách a liečení musel všimnúť ochrnutého. Prepojil príležitosť a potrebu a zohnal ostatných, aby ho odniesli. Teda, teoreticky, po Ježišovej prítomnosti mohol túžiť aj priamo ochrnutý, je ale dosť nepravdepodobné, že by mal zrovna pri sebe štyroch adekvátnych nosičov, ktorých by na svoj presun zorganizoval. A kto vie, možno mu to práve že ani nenapadlo. Možno ako iný ochrnutý pri jazierku Bestata zanevrel na možnosť, že by ho v dôležitom momente mal kto preniesť. Možno, a toto mi osobne príde pravdepodobnejšie, si na nášho ochrnutého spomenul niekto iný. Možno to bol jeden z Ježišových poslucháčov, ktorý odišiel v strede zaujímavej prednášky, zohnal ďalších nosičov a spravil druhý krok smerom k uzdraveniu druhého. Upozornil ho na potrebu zmeny a príležitosť. Zase je to dohad. Možno ochrnutý išiel úplne ochotne, ale viem si predstaviť, že ak na seba už trochu zanevrel, tak možno potreboval aj riadne prehováranie, kým súhlasil, že ho niekam vôbec treba nosiť, že to stojí za to. Veru, to, že meškali natoľko, že sa vôbec nevedeli dostať dnu, naznačuje, že samotná cesta k možnej zmene vôbec nebola jednoduchá. Všimnutie si druhého a upozornenie na potrebu zmeny vidíme aj v žalme kráľa Dávida, ktorý sme tiež čítali na začiatku. Zo žalmu je jasné, že sa už Dávid ani zďaleka necíti v pohode. Teda možno ešte pred pár dňami či hodinami v posteli s Batšebou mu bolo výborne, ale po rozhovore s prorokom Nátanom sa mu celá ilúzia rozpadá. Nátanovi to asi ani zďaleka nebolo príjemné a treba povedať, že Dávid si moc feedback, spätnú väzbu, nepýtal. Ale slávna metafora aj vysvetlenie zazneli a Dávid si je zrazu vedomý svojej viny. Už vie, že svoju pozíciu pomazaného kráľa, Božieho miláčika, v skutočnosti sebastredne zneužil na smilstvo a vraždu. Teraz precitol a zlomene adresuje Boha. Abraháma, Izáka, Jákoba. Vie, že jediné, v čo zostáva dúfať, je Božie milosrdenstvo. Túži po slovách radosti a potešenia, túži, aby zajasali jeho kosti. Túži potom byť čistý. Túži po čistom srdci, ktoré by sa nemuselo schovávať. Zatiaľ je ale zdrvený. Cíti sa bez šance. No, našťastie už Dávid bez šance nie je. Aj vďaka všimnutiu a upozorneniu od Nátana a jeho múdrosti v tom, ako to komunikovať, aby si cesto Dávida neodsudzil, sa Dávid ocitá na dôležitom mieste na kolenách. Život sa vyvíja ďalej a treba podotknúť, že ani zďaleka to nie je happy end. Dávidovo a Betšebino dieťa tragicky zomiera. Dávida čaká ešte množstvo skúmania zo seba aj z druhých, sklamania zo seba aj z druhých a pravdepodobne aj veľa napomínania, či už od Nátana, alebo od iných. Je ale zrejmé, že prežíva odpustenie. Tak ako spieva, tak sa aj stane, Boh mu otvorí pery a Božiu slávu oslavuje tak on, ako aj generácie, ktoré nastúpia po ňom. Koniec koncov z jeho línie sa neskôr rodí Pán Ježiš. A ako pokračuje a končí príbeh o ochrnutom? Dobroporajní nosiči ho prinášajú k Petrovmu domu. Učenie zjavne ešte nekončí. Niekde vznútra počuť Ježišov hlas, ale dostať sa dnu je bez šance. Možno ešte tak jednotlivec by sa prepchal, ale štyria, ktorí by manévrovali nositka? Kto vie? Možno aj skúsili toho úplne vzadu poprosiť, ale stačilo pár zamračených otočení, ako to poznáme z autobusu. Možno aj jemná šťuchanica a nosičom bolo jasné, že nie sú vítaní, že zavadzajú. A predsa tu príbeh nekončí. Odhodlaná partia nachádza spôsob, akým dať praktickú pomoc. Také mäské zásahy, aby pomohli človeku. Riešenie je kreatívne, pravdepodobne veľmi náročné a asi aj značne neslušné. Koniec koncov čiastočne rozoberú, alebo ako to niektorí prekladajú, prekopú sa cez strechu, vzniká ďalšia cesta dnu. Prichádzame k poslednej časti, v ktorej by mňa osobne veľmi zaujímalo, ako sa tváril Peter. Predpokladám, že keď by cez padajúci prach a sutiny zoskočil hocikto, možno by ho fyzicky aj napadol. Či už z hnevu nad poškodeným majetkom, alebo zo strachu, že ide o útok na Ježiša. Podobnú situáciu máme koniec koncov neskôr v Getsemane, kde Peter impulzívne obraňuje Ježiša. Nenahovárajme si, musela to byť napätá situácia. No a do toho sa takticky úplne geniálne, dnu na lanách spustia lehátka. Tí štyria totiž rozumejú, že ich pomoc musí mať svoje limity. Že toho, komu pomáhali, musia odovzdať Bohu. A práve tento štvrtý krok pomoci, aktívne odovzdanie Bohu, je pre niektorých veľmi náročný. Nepoznám to síce ako rodič, ešte možno, ale už aj zo svojej práce učiteľa a mentora viem, aké ťažké je povedať si OK, potiaľ to som skúsil pomôcť, odteraz to musí byť na tomto človeku, respektíve na Bohu. Čo s tým spraví? Naši štyria to dokážu. Ochrnutého spúšťajú dolu a tým miznú zo záberu. Zdá sa, že za ním ani dole nezoskočia, aby to ďalej riešili za ňo. A keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Videl ich vieru a povedal mu. Asi tým ich autor myslel aj vieru toho ochrnutého koniec koncov od toho momentu. Venuje Ježiš pozornosť práve jemu, ale aj tak je tá veta fascinujúca. Zdá sa, že v celej veci zohrali oni, tá partia, fakt veľkú rolu. A Ježiš to explicitne oceňuje. Samozrejme, text ďalej pokračuje, pozornosť sa upriamuje na ultimátneho hrdinu evanjelia, Ježiša. Nech by sa totiž pomáhajúci snažili akokoľvek, ak by aj využili všetky dobré princípy pomoci druhým, ale ochrnutého by odniesli k nejakému šarlatánovi, nerozprávali by sme sa o nich v novembri roku 2018 v Starom meste v Bratislavi a to bol už nie deň po voľbách. Situácia by skončila preborenou strechou a komunálnym spoločenským škandálom. Ich príbeh by bol dávno zabudnutý, ich kamarátovi by nevedeli pomôcť. Našťastie, oni uverili v toho, kto ich najväčšie túžby dokázal splniť. Toho, ktorý vedel, že ten ochrnutý a my s ním potrebujeme aj uzdravenie ducha. Uverili v Ježiša Krista a dokázali si byť vzájomne nápomocní k tomu, aby k nemu boli bližšie. No a krásne je, že potom sa tomu Petrovi, ktorý to celé zažil a asi tej celej situácii v zlom aj v dobrom nerozumel, stalo niečo podobné. V skutkoch svätých apoštolov čítame o tom, že rovnakým spôsobom, akurát v mene Ježiša Krista Nazareckého, inému ochrnutému, tiež prinesenému k bráne, hovorí Peter, vstaň a choď. V tej chvíli chromému spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. A všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Nakoniec on pomáhal iným tým, že ho videli. Dúfam, že teda, že toto ohromenie si zachovávame aj my. A že budeme schopní si všimnúť, upozorniť, prakticky pomôcť, či aktívne odovzdať Bohu toho, kto to bude potrebovať. A alebo naopak, a toto je možno pre niektorých ešte väčšou výzvou, budeme toto ochotní prijať, ba si to aj vypýtať my od ostatných. Sami to tu totiž nedávame. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.
Našej bohoslužbe budeme pokračovať spoločnou piesňou, pri ktorej prebehne pravidelná zbierka. Môžete podporiť aktivity a potreby aj tohto zboru vhodením príspevku. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Zem je plná Božej slávy, drahý Bože. Chceme ti v tejto chvíli poďakovať za to, že ty sa zmilovávaš nad našimi previneniami. Že ty nás staviaš do spoločenstva ľudí, ktorí si nás všimnú. Chceme ti poďakovať za to, že tvoj duch pôsobí v srdciach všetkých ľudí a ozdravuješ naše osobné životy, životy spoločenstva i celej našej spoločnosti. Chceme ti tento dnešný deň za to poďakovať, že tvoj duch bol v srdciach našich otcov, bol v našich srdciach, v tých zápasoch voči vlastným previneniam a aj v srdciach našich detí. Veľmi ťa prosíme, aby si nás sprevádzal svojou vernosťou a svojim duchom až do konca. Ďakujeme ti za tvoju prejavujúcu sa moc aj tento dnešný deň. Amen.
Nech nás premieňa Kristus, nech mení našu pýchu na lásku, Nech mení naše sebectvo na obetovanie sa pre iných. Aby aj cez naše spoločenstvo bolo oslávené Tvoje meno, Bože. A mohli byť uzdravení mnohí ľudia. V mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Prosím vás, aby ste si vypočuli ešte informácie z tohto spoločenstva. Vzhľadom k svižnému priebehu našich bohoslúžieb máme ešte 10 minút do konca. Takže tieto informácie trošku dlhšie, ale môžeme skončiť stále v limite. Staršenstvo zboru sa rozhodlo, že pozve medzi nás Mariana Cabadaja, to je kazateľ Cirkvi Bratskej zo Žiliny, ktorý nám predstaví ich snahu v Žiline rekonštrukcie kostola. Ale Marian, prosím ťa, poď a daj nám nejakú informáciu. A potom Marcela poprosím ako hospodára zboru, aby to zaramcoval.
Všetkých vás srdečne zdravím a ďakujem za vaše pozvanie aj ako podanú pomocnú ruku nám v Žiline. Veľmi si to vážime a ďakujeme. A neviem, či fungujeme. Áno, prinášam vám pozdravy jednak od mojej manželky Myšky, ktorá tu mala byť pôvodne so mnou, ale nakoniec pre zborové povinnosti musela ostať doma. Ale zdraví vás a zdraví vás aj... Celá cirkev bratská v Žiline. Toto je z nášho spoločného stretnutia zo septembra, kde sme vykopli školský rok. Mali sme krsty, príjmanie za členov, spoločnú oslavu a môžete na fotke vidieť, to je materský zbor, korejský zbor, aj kazateľská stanica, ktorá nesie názov Za kostolom. Tak si to vyjadrili. A toto je iba fragment toho, čo Pán Boh koná v Žiline za posledných 40 rokov. Na tejto fotografii vidíte skupinu, ktorá stála pri začiatkoch tejto práce 40 rokov dozadu. Ešte s bratom Pfeifferom a mnohými inými aj zo zvyšného Slovenska. Ale dnes tu nie som preto, aby som hovoril o tomto type duchovného pohybu v Žiline, ale aj cirkev sú ľudia a tí sa musia niekde stretávať. A preto na tých fotkách vidíte tú budovu, o ktorej by som dnes rád trochu hovoril, a to je ten investičný zámer. Krátko. Cirkev nadobudla budovu v Žiline. 20 rokov tam mala bohoslužby. Potom narastla tak, že musela ísť do iného priestoru. Išlo sa do bábkového divadla. Neskôr sa išlo do základnej umeleckej školy. Tam ako je tá sála, kde sme doteraz. Ďalších 9 rokov to slúžilo stále na biblické stretnutia, dorasty, mládeže, staršovstva, rôzne skupiny. Potom tam už aj to sa presťahovalo do iných priestorov. Teraz to je také, že čo je v dome odborov malá scéna, tak tam prevádzkujeme taký mládežnícky klub s názvom Escape Club. A v podstate v posledných rokoch už sa odsťahovala aj kazateľská rodina, žili tam naši členovia zboru a nakoniec po 100 rokoch tá nehnuteľnosť dodýchala. Prepadlo sa, čo sa dalo, kanalizácia, všetko aj tak a dospeli sme k bodu, že je neobývateľná. S tým súvisí, teda ona bola dvakrát zle zrekonštruovaná. Môžeme to povedať vo všetkej vďačnosti aj k našim bratom z minulosti. Pomohli ako vedeli, ale zub času to aj tak nezdolalo. A snažili sme sa nájsť si pevné zázemie, ako každá cirkev. Tá budova bola príliš malá, tak sme ju chceli zväčšiť na našom pozemku. Mesto, je to neuveriteľné, za 17 rokov na mesto škrtlo každý jeden projekt na našom vlastnom pozemku. Lebo musíme dodržať zeleň, všetci ostatní môžu všetko vybetonovať, mať parkovisko, my nemôžeme, lebo sme cirkev. Chceli sme zdvihnúť, nemôžeme, lebo to je pamiatková oblasť, ostatní išli na 3 poschodia. A za 17 rokov, a to je množstvo projektov, množstvo trápení, staršovstvo, sa toto riešilo. A to bola jedna tá časť, od tej sa upustilo, potom išla druhá, že dobre, tak kúpme ten vedľajší pozemok. Ten sa stále, nie, takú cenu. Potom sme skúšali rôzne iné pozemky, mesto Žilina nemá pozemky. A my sme našli v katastri, však tu je pozemok, tu by sme mohli, hej, to patrí mestu, počkajte, ozveme sa vám, do týždňa to predali niekomu inému. To sú skúsenosti za 17 rokov, kde sme nemohli naozaj nájsť si vlastné bývanie. A tak boli sme v prenájmoch, je to náročné, tí z vás, ktorí viete, nesie to bremeno, ale aj takú pohotovosť, že stále vláčite tie gitary, tie mikrofóny hore-dolu, ako v prenájme. A možno niektoré z takých obrázkov, keď sme skúšali ísť tam, toto je teraz ako je Miráž, alebo v centre pri vlakovej stanici, takú budovu kúpiť. Toto bol jeden z projektov, kde sme chceli zrekonštruovať našu vlastnú budovu, nepodarilo sa. Potom sme našli jeden voľný pozemok za úžasnú cenu, iba 480 000 eur, a táto budova by stála 1,5 milióna eur. Neuveriteľné, že sme našli sponzora, našich partnerov zo zahraničia, ktorí povedali, že to celé zafinancujú. Už to bolo celé na stole, lenže pred pár rokmi prebehli voľby a nastúpil istý minister vlády a s ním aj celá tá povesť korupcie, a tento partner sa rozhodol neinvestovať, nakoľko to bolo príliš riskantné. A tak sme boli naspäť v prenájme a s našou budovou. Potom prišiel zlomový bod, ktorý naozaj sme ako zbor nečakali, a to bolo práve vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu tej budovy, ktorú máme. Teda my už sme naučení fungovať prenajme, už vieme, že tú nehnuteľnosť sme posledných pár rokov nevyužívali, máme kancelárie, máme stretnutia, všetko máme inde. A teda my sme chceli sa pohnúť ďalej a nájsť si buď nehnuteľnosť, alebo inú budovu aj tak. A zrazu Pán Boh odpovedal, po 17 rokoch stavebné povolenie na rekonštrukciu. A my, že naozaj to ideme späť? Tak poďme sa pýtať. Skúsili sme osloviť banky. Zrazu jedna banka povedala, áno, poskytnem vám potrebný úver. Zrazu z Váderovej nadácie z Českej republiky, všetko sa to vyskladalo ako členské zhromaždenie. Dlho sme s tým zápasili a nakoniec sme na modlitbe rozpoznali, že Pán Boh nás volá do rekonštrukcie tejto nehnuteľnosti. A prečo? Jeden z dôvodov bolo, že tá budova bola tak neobývateľná, že statik z mesta, alebo teda z Bratislavy prišiel a nahlásil okamžitú asanáciu múrov, nakoľko je ohrozením pre našich susedov. Tak vôbec sme si toto ako Žilina nepredstavovali, ale dostali sme sa k tomu. A teda z tejto budovy by sme radi postavali takúto budovu. To je to, čo nám mesto povolilo ako rekonštrukciu. Povedali, že my v živote, alebo teda, kým sú tam niektoré úradničky, že nebudeme mať modlitebňu cirkvi bratskej v Žiline, ale môžeme mať farský úrad, ktorý tam bol aj doteraz. A teda, hop, jedno späť, prosím. Možno ja to neviem presne ovládať. Tak toto bola pôvodná budova. Ďalej. Toto by bol výsledok tej práce. A možno ste už aj počuli, hovorí sa o nás aj v jednej televízii, aj v rozhlase o tom, lebo tam není zobrazený ten sused. Za 40 rokov ešte od brata Pfeiffera jeden sused nás nemá v láske, pretože sme cirkev, pretože Nebudem hovoriť vyjadrenia, ktoré o nás hovorí aj tak, ale od brata Fajfra cez Dušana Javru, Tibora Mahrika až po mňa stále všetko je problém, stále volá na nás políciu, že robíme hluk, že toto a stále v tom pokračuje. A keď sa dozvedel, že ideme rekonštruovať, tak skúša, čo sa dá. Opäť volal na nás políciu, zavolal štátny dozor povedal, že je to v poriadku, on už nevedel, čo má spraviť, tak si zavolal rôzne médiá a možno ste o nás počuli, že staviame bez stavebného povolenia, že staviame nelegálnu stavbu, že je vyššia, že toto, nič z týchto vecí nie je pravdivé. A aj štátny dozor ďalej povedal, že máme pokračovať, s nimi sa odmieta vôbec baviť. Pokračujeme na dodatočnom stavebnom povolení, nakoľko tam boli potrebné asanácia tých stavieb, tých múrov, ktoré pôvodne tam neboli, čo štátny dozor povedal, môžeme pokračovať. Teda, ak ste aj o nás počuli, tešíme sa, že sme sa vám pripomenuli, ale môžete byť pokojní, je to všetko v poriadku. Ale prosíme vás za modlitby, lebo je to náročné po toľkých rokoch, by sme sa chceli sústrediť na dielo Evanjelia, na činenie učeníkov, na život. A naozaj, čo riešime, sú stále projekty, stavby, teraz už aj televízia, stále vám niekto volá a potom všetci, my sme už aj do zborov posielali vyjadrenia, že ako to vlastne je. Je to náročné a najmä preto vás prosíme o modlitby, aby sme ako zbor neupadli do pokušenia nejakej neprajnosti, nejakých kliadob alebo nejakej pomsty voči tým susedom. Stále im chceme žehnať, stále sa za nich modlíme, veríme, že je pre nich čas milosti a že môžu činiť pokánie a stať sa našimi bratmi a sestrami. Tak v tom vás prosíme, aby ste nás pozbudili v tomto modlitebnom zápase za nich, aby to bolo raz svedectvo pre naše mesto, v ktorom žijeme, a aj našu republiku. A zároveň vás prosím aj o modlitby. Uvažujeme, akým spôsobom môže celá táto investícia slúžiť cirkvi bratskej v Žiline. Či už materskému zboru, korejskému zboru, alebo kazateľskej stanici za kostolom, tak je mnoho kariet na stole. Je to ťažké, vyčerpávajúce. Aj teraz, keď nám ubúda tým, alebo možno ste zachytili, že brat kazateľ Tibor Mahrik nastupuje od januára ako správca do Ostravského zboru. Takže čaká nás také náročné obdobie a preto by som vám chcel ešte raz... Aha, toto je momentálne fotka, že ako teraz na tom asi stojíme, už je hotová aj strecha, zatepliť nemôžeme, pretože pán sused znova prišiel s nejakou pripomienkou, ale keď potom štátny stavebný dozor dal nejaké opäť odôvodnenie, tak oni ho neprebrali a naťahujú čas, takže zase čakáme. Ale ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za vaše modlitby, za váš záujem, ako sme aj v kázni počuli, že Boh očakáva, že sa budeme starať jeden o druhého, že urobíme niečo jeden pre druhého a čo máme my urobiť, je položiť to k jeho nohám a očakávať, čo s tým on spraví. A my čakáme, ďakujeme za vašu pomoc a nech je Boží pokoj a milosť nášho Pána Ježiša Krista medzi vami.
Ja by som chcel teda len krátko nadviazať na Mariana a v podstate aj na tú kázeň. My sme sa na poslednom staršovstve rozprávali o tom, ktoré sú tie projekty, ktoré sú mimo tohto zboru, mimo tohto spoločenstva, ktorými by sme mohli pomôcť. Čiže tak zjednodušene povedané, nejaké pravidlá pre zborovú desatinu. Z tých príjmov, čo my tu vyzbierame, aby toto spoločenstvo mohlo fungovať, by sme mali byť schopní, ochotní, tak ako jednotlivci, tak ako aj tak spoločenstvo, dať a pomôcť niekomu. Nezištne, niekomu, kto s nami nesúvisí. A v tejto súvislosti sme sa rozprávali o tých rôznych oblastiach, ktoré by sme mohli podporiť a to potom môžeme konkrétnejšie rozobrať možno na členskej schôdzi aj s tými sumami a oblastiami, aby ste vy mohli možno do tej diskusie prispieť. Ale ako to súvisí teda s týmto, čo sme tu hovorili alebo počuli aj o projekte v Žiline. Jedna z tých oblastí bola aj podpora pre zboru Žilina v týchto ich trápeniach, ale veríme, že sa to postupne teda obráti k dobrému. A aby to nebolo tak, že staršovstvo sa rozhodne teda na nejakú sumu, tak sme to chceli viac prepojiť aj s vami všetkými. A ten návrh je ten, že na budúcu nedeľu by sme vyhlásili špeciálnu zbierku, ktorej celý výťažok pôjde ako dar nášho spoločenstva pre našich bratov v Žiline. Asi tie doby, keď sa chodilo fyzicky pomáhať a brigádovať, sú už trošku za nami, aj keď asi aj táto možnosť tu stále je, ale teda to, ako vieme pomôcť všetci, je nejakou finančnou čiastkou. Čiže staršovstvo malo nejakú sumu na mysli, keď sme sa o tom bavili, ale chceme dať túto príležitosť aj všetkým vám. Čiže ja ešte pošlem mail, aby ste videli tie konkrétne aj účty, ale buď môžete prispieť teda na budúcu nedeľu do košíka, alebo na účet s poznámkou CB Žilina a potom túto sumu celú by sme poslali našim priateľom v Žiline a týmto spôsobom aj ako komunita voči komunite v Žiline vyjadrili našu súčinnosť. Ďakujem.
Tak ešte poprosím vás o chvíľku strpenia, pretože tie aktivity, ktoré sú pravidelné, sú postupne vysvetľované, môžete si ich pozrieť a zúčastniť sa tých, ktorí sa týkajú teda. Dnes máme ešte nedeľné bohoslužby 18. Budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutia, čím žijeme, čím rôzni ľudia žijú, bude nám o tom rozprávať Bohdana Bohušová. V tomto týždni bude stretnutie Biblická hodina pre ženy a pripomíname vám, že začala séria Biblických hodín v stredy, ktorú vedie Daniel Pastyrčák a Vlado Šimo. Sa striedajú, takže ste vítaní. Všetky bližšie informácie sú v informačnom liste alebo na webe. Máme jednu smutnú správu. V pondelok sme sa rozlúčili so sestrou Klárou Hrubiškovou, ktorá dlhodobo žila v Betánii. Bola to dcéra brata Linharta. Staršie ročníky si pamätajú brata Linharta. Modlíme sa za všetkých chorých, ktorí sú medzi nami. Ak o niektorých viete, že sú sami, tak môžete kontaktovať Zuzku Bánovú a aj za našho správcu, ktorého nemáme, ani správcu budovy, ktorého nemáme. A to je všetko z mojej strany. Prajem vám peknú nedeľu.